Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Satu masalah kita akan bahas, yaitu mengenai hukum berkurban untuk orang mati. Masalah ini diklasifikasi menjadi tiga jenis oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam kitab Ahkamul Udhiyah. Jenis yang pertama, berkurban untuk orang mati dengan sifat mengikut. Ya, mengikut kepada kurban orang yang masih hidup. Jadi kurban itu atas nama orang yang hidup. Kemudian dari sisi pahala, orang mati ini diikutkan mendapat bagian pahala dari kurban tersebut bersama pemiliknya. Contoh, seseorang berkurban untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya dengan meniatkan anggota keluarganya yang masih hidup dan sudah mati. Ya, dalilnya amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban untuk dirinya dan anggota keluarganya, sementara di antara anggota keluarga beliau ada yang sudah meninggal sebelumnya. Ingat hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim yang telah kita lewati, ketika menyembelih kibas, kurban beliau itu kibas, seekor kibas, beliau mengatakan setelah baca bismillah, beliau mengatakan apa? Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya, berdoa, Allahumma ya Allah, taqabbal min Muhammadin, terimalah dari Muhammad kurban ini, wa ali Muhammadin, dan al-Muhammad, yakni keluarga, anggota keluarga Muhammad. Ini meliputi anggota keluarga beliau yang masih hidup dan telah mati. Tayyib. Kata Ibn Baz rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa, pada asalnya kurban dituntut ketika tiba waktu berkurban dari seorang hamba Allah yang masih hidup. Kurban itu ibadah yang dituntut dari seorang hamba Allah yang masih hidup untuk dirinya dan keluarganya. Kata Ibn Baz rahimahullah, sah baginya, sah bagi pemilik kurban ini untuk mengikut sertakan siapa saja yang ia inginkan dari mereka untuk ikut meraih pahala dari kurban itu, yang masih hidup maupun yang telah mati. Jelas? Ini yang pertama. Ini yang pertama yang masyru', kurban atas nama orang yang masih hidup karena disyariatkan untuknya, dia pemiliknya, kemudian mengikut sertakan keluarganya yang dia inginkan yang masih hidup dan yang telah mati. Jadi yang telah mati di sini mengikut, ya, dapat pahala dari kurban tersebut. Yang kedua, jenis yang kedua, Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, menyembeli atas nama orang mati berdasarkan tuntutan wasiat. Berdasarkan tuntutan wasiat darinya untuk menunaikannya. Jadi dia punya wasiat. Sebelum wafat, dia berwasiat. Dia meninggalkan harta yang dia wasiatkan untuk disembelihkan kurban. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Baqarah ayat 181. Allah berfirman, فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ عَلِيمٌ. Barang siapa mengganti wasiat itu setelah dia mendengarnya, hanyalah sesungguhnya dosanya ditanggung oleh orang yang menggantinya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Artinya wasiat, selama tidak ada mahdzur syar'i, tidak ada pelanggaran syar'i pada isi wasiat itu, maka wajib bagi yang mendapat amanah yang diwasiati untuk mengerjakannya, menunaikannya, wajib baginya untuk menunaikan sesuai isi wasiat. Tidak boleh mengubahnya. Apabila dia mengganti wasiat tersebut, dialihkan ke yang lain, maka dia terancam. Ya, dengan ayat ini, barang siapa mengganti wasiat itu setelah dia mendengarnya, hanya sesungguhnya dosanya ditanggung oleh orang yang menggantinya. Dia berdosa. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ini jelas hukumnya. Jadi sah kurban atas nama orang yang telah meninggal berdasarkan apa? Wasiat dari dia. Yang ketiga, jenis yang ketiga kata Ibnu Utsaimin, menyembelih kurban yang diperuntukkan secara sukarela untuk orang mati atas namanya, terpisah dari orang hidup, pengkhususan. Memang kurban itu diperuntukkan atas nama orang yang telah mati. Jadi ada orang yang masih hidup, ya, dia mengeluarkan harta secara sukarela, dia belikan kurban untuk atas nama orang yang telah mati secara tersendiri. Ya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, hal ini boleh. Beliau mengatakan demikian dalam Ahkamul Udhi. Hal ini boleh. Ya, menurut beliau boleh. Fuqaha Hanabilah, kata Ibnu Utsaimin, telah menandaskan bahwa pahalanya sampai kepada orang mati dan bermanfaat baginya, berdasarkan metode kias analogi dengan sedekah atas nama orang mati. Akan tetapi, kata beliau, kami tidak berpendapat bahwa pengkhususan kurban untuk orang mati termasuk sunnah. Beliau menegaskan, kemudian setelah mengatakan boleh, sah, sampai pahalanya, tapi kemudian beliau menegaskan bahwa hal itu tidak termasuk sunnah. Sebab Nabi SAW tidak pernah sama sekali mengkhususkan kurban untuk salah satu dari keluarganya yang telah mati. Tidak untuk Hamzah yang merupakan salah satu kerabat yang paling mulia di sisinya. Tidak untuk anak-anaknya yang telah wafat di masa hidup beliau SAW. Tiga putri yang telah bersuami dan tiga anak laki-laki yang mati ketika kecil. Tidak pula untuk Khadijah yang merupakan salah satu istri tercintanya. Demikian pula tidak datang dari sahabat bahwa ada dari mereka yang menyembelih kurban untuk salah satu orang mati mereka. Ini semua menunjukkan hal itu tidak disunnahkan. Puncaknya beliau mengatakan, jika ada yang melakukan, boleh, sah. Sah sebagai kurban. Pahalanya sampai kepada orang mati itu dengan pahala ibadah kurban. Ibnu Baz, guru beliau, salah satu guru Ibnu Utsaimin, yaitu Ibnu Baz, termasuk yang berfatwa boleh. Ya. Sah. Sebagai kurban dan pahalanya sampai kepada orang mati itu dengan pahala ibadah kurban. Bukan sedekah biasa. Ia berkata dalam Majmu'ul Fatawa, yang Ibnu Baz, kata beliau, apabila seseorang ingin berkurban atas nama ayahnya, ibunya, atau yang lain, hal itu termasuk salah satu jenis sedekah atas nama orang mati. Sedangkan bersedekah atas nama orang mati boleh menurut pendapat Ahlus Sunnah. Baik. dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', Ibn Utsaimin menukil silang pendapat, kontroversi di antara ulama mengenai sah tidaknya kurban atas nama orang mati. Setelah beliau menegaskan bahwa tidak disunnahkan. Sekali lagi diulangi, Ibn Utsaimin menegaskan tidak disunnahkan. Berarti kan tidak dianjurkan gitu. Tapi jika ada yang melakukan, sah apa tidak sebagai kurban? Atau itu menjadi sedekah biasa? Bukan pahala kurban, tapi pahala sedekah atas nama orang mati. Nah, tadi kita dengar Ibn Utsaimin mendukung yang mengatakan boleh dan sah. Ibn Baz juga demikian. Di sini dalam Asy-Syarhul Mumti', Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, setelah menegaskan bahwa tidak disunnahkan, beliau mengatakan berdasarkan hal ini tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan berkurban atas nama orang mati secara tersendiri, lantaran hal itu tidak warid, yakni tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita dengar tadi. Ya, akan tetapi apabila seseorang melakukannya, ada yang berpendapat sah sebagai kurban, berarti pahalanya pahala kurban. Ya. Dan ada yang berpendapat sah sebagai sedekah atas namanya, atas nama orang mati itu. Bukan kurban, pahalanya pahala sedekah biasa, bukan pahala kurban. Nah, dua pendapat. Berarti yang kedua mengatakan tidak sah sebagai kurban. Jadi tidak sah kurban atas nama orang mati. Jika itu dilakukan, jatuhnya sebagai sedekah. Sampai pahalanya, tapi pahala sedekah, bukan pahala kurban. Nah, dua pendapat ini. Perbedaan antara keduanya jelas, kata Ibn Utsaimin. Karena pahala kurban lebih besar daripada pahala sedekah. Jika dikatakan sah, boleh dan sah, seperti pendapat Ibn Utsaimin, Ibn Baz, sah sebagai kurban berarti pahalanya lebih besar yang didapat oleh orang mati itu. Jika dikatakan tidak sah sebagai kurban, sebagaimana pendapat yang lain, berarti pahala yang sampai kepada orang mati itu hanya pahala sedekah saja, bukan pahala kurban. Ini pahalanya lebih kecil daripada pahala kurban. Bahkan dalam Asy-Syarhul Mumti', Ibn Utsaimin menukil pendapat sebagian ulama yang memonis hal itu bid'ah. Pendapat yang mengatakan berkurban atas nama orang yang telah mati secara tersendiri bid'ah. Kenapa? Karena tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, juga oleh para sahabat salafun salih radhiyallahu anhum. Berarti bid'ah. Dalam kitab Al-Majmu' An-Nawawi rahimahullah juga menukil perbedaan pendapat di antara fuqaha Syafi'iyah. Sama dengan perbedaan pendapat yang telah dinukil sebelumnya. Di sana ada sebuah hadis yang menjadi hujjah oleh sebagian ulama yang berpendapat boleh dan sah, yaitu hadis Ali, hadis Ali radhiyallahu an. Annahu kana yudhi bikabshaini, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu menyembeli kurban dua ekor kibas, domba besar. Ahaduhuma 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya atas nama Nabi alaihi wasallam, setelah wafat Nabi tentunya. Wal akharu 'an nafsihi, dan kurban yang satunya atas nama dirinya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Ali, ditanyakan, kenapa kau melakukan itu? Apa dasarmu? Faqala, maka Ali menjawab, amarani bihi, ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ada'uhu abada. Kata Ali, aku diperintah melakukan itu oleh Nabi alaihi wasallam, maka aku tidak akan pernah meninggalkan amalan itu. Ya, yakni Kata Ali, saya diperintah oleh Nabi SAW untuk menyembelihkan kurban, yakni menyembelih kurban atas nama dirinya, atas nama orang mati, yaitu dirinya sepeninggal beliau SAW. Maka saya tidak akan meninggalkannya. Hadith ini riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Kata At-Tirmidzi, ini hadith gharib. Gharib artinya dari satu jalan, dari satu jalur riwayat. Ya, tidak ada penguat. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari riwayat Syarik. Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Syarik yang dimaksud adalah Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Rawi yang bernama Syarik bin Abdullah Al-Qadhi, sayyul hifz, hafalannya jelek. Sehingga hadis ini difonis dhaif, lemah. Al-Albani rahimahullah telah memfonis dhaif hadis ini dalam kitab Dhaif Sunan Abi Dawud. Dengan sebab tiga kelemahan hadis ini. Yang pertama Syarik. Tadi Syarik bin Abdullah Al-Qadhi, sayyul hifz, hafalannya lemah. Satu kelemahan ini saya sudah cukup untuk memfonisnya dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Apalagi tiga kelemahannya disebut oleh Al-Albani. Ya, dalam dhaif Sunan Abi Dawud, tapi bukan dhaif Sunan Abi Dawud yang singkat itu langsung hukum dhaif. Dhaif. Ada di sana dhaif Sunan Abi Dawud bisa ditemukan dalam Maktabah Syamilah, kitab Al-Umm. Yani di situ Al-Albani rahimahullah pada kitab itu ada penjelasan lengkap, ya, ada penjelasan lengkap mengenai tahqiq beliau menjelaskan tentang hadis-hadis dalam Sunan Abi Dawud. Nah, di sana beliau menyebutkan tiga kelemahan tadi itu syarik, dhaif. Kemudian yang kedua, ya, hanshun difonis dhaif oleh jumhur ahli hadis. Kemudian yang ketiga, Abul Hasna majhul. Tidak dikenal. Ya, tidak dikenal siapa dia. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian Al-Albani juga menyebutkan jalan riwayat yang lain dan memonis jalan riwayat yang lain itu juga dhaif. Kesimpulannya hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, kata At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi setelah mengeluarkan hadis ini, kata beliau, sebagian ulama membolehkan kurban untuk orang mati. Sebagian lainnya tidak membolehkan. Jadi At-Tirmidzi menukil khilaf. Kemudian kata At-Tirmidzi, kata Abdullah bin Mubarak. Kata Abdullah bin Mubarak. Yang lebih kusukai, kata Abdullah bin Mubarak, yang lebih kusukai adalah bersedekah untuknya dan tidak berkurban untuknya. Apabila ada yang berkurban untuknya, ia tidak boleh memakannya. Orang yang berkurban untuk orang atas nama orang mati itu tidak boleh ikut memakan. Dan wajib menyedekahkan seluruhnya. Kenapa? Karena tidak sah sebagai kurban. Tetapi sedekah, ya, sedekah untuk fakir miskin. Sementara ini jatuhnya sebagai sedekah, sehingga wajib diberikan semua kepada fakir miskin. Orang ini yang telah mengeluarkan harta secara sukarela menyembelih hewan kurban atas nama orang mati yang dia inginkan, dia tidak boleh ikut memakannya karena ini tidak sah sebagai kurban tetapi sedekah. Berikan semua kepada fakir miskin. Itu maksud Abdullah bin Mubarak. Nah, juga Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah menukil silam pendapat yang sama persis dengan nukilan At-Tirmidzi. Terakhir ana nukilkan dari Abu Al-Ala Al-Mubarak Afuri dalam Tuhfatul Ahwadi Syarh Jami' At-Tirmidzi, kata beliau, aku tidak menemukan hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan syariat berkurban atas nama orang mati secara tersendiri, secara terpisah. Adapun hadis Ali radhiyallahu anhu, hadis Ali yang telah kita dengar tadi di bab ini adalah hadis dhaif, hadis yang lemah sebagaimana telah Anda ketahui. Apabila seseorang menyembelih kurban atas nama orang mati secara tersendiri, hendaknya ia menyedekahkan seluruhnya demi kehati-hatian. Demi kehati-hatian, sedekahkan seluruhnya. Artinya apa? Khawatir tidak sah sebagai kurban. Ketika dia ikut makan, dia telah memakan jatah atau hak fakir miskin karena itu sebagai sedekah, bukan kurban. Tapi berhati-hati jangan ikut makan. Nah, adapun yang berpendapat boleh seperti Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, dan sah sebagai kurban, tidak mengapa ikut makan darinya. Nah, menurut pendapat yang mengatakan tidak sah sebagai kurban tapi sebagai sedekah, tidak boleh ikut makan. Nah, jadi permasalahan ini sangat meragukan. Apalagi tadi juga kita dengar Ibnu Utsaimin menukil sebagian ulama bahkan mengatakan itu apa? Bid'ah. Kesimpulannya, ya, tinggalkan masalah ini. Kita sudah mengetahui bahwa tidak warid, tidak datang dari Nabi SAW contohnya, tidak pula dari sahabat setelahnya. Nah, yang berarti tidak disunnahkan. Seandainya itu baik, lasabakuna ilai as-sahabah. Nah, seandainya itu baik, maka sahabat telah mendahului kita mengerjakannya sebagai suatu kebaikan. Selama kita tidak menemukan contoh dari Nabi SAW, padahal Nabi punya keluarga yang telah wafat, sudah kita dengar tadi. Nah, tidak ada penghususan untuk itu. Dari sahabat setelahnya tidak ada yang melakukan, padahal mereka lebih semangat melakukan kebaikan daripada kita. Nah, oleh karena itu tinggalkan. Apalagi ada ulama yang mengatakan bid'ah. Wallahu a'lam. Pembahasan kita selesai dari pembahasan definisi dan hukum. Pembahasan berikutnya adalah syurut, syarat-syarat kurban. Ada 4 syarat. Syarat yang pertama, yang sah sebagai hewan kurban adalah hewan tertentu. Tidak sembarang hewan. Hewan tertentu, hewan ternak dari jenis unta, sapi, dan kambing. Itu yang disebut, diistilahkan dengan bahimatul an'am. Bahimatul an'am adalah hewan ternak berupa dari jenis unta, sapi, dan kambing. Baik jantan atau betina. Baik jantan atau betina. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 34, Allah berfirman, "Wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Untuk setiap umat kami syariatkan ibadah penyembelihan agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan berupa bahimatul an'am. Ibnu Jarir At-Tabari dalam Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Quran, tafsir beliau, menjelaskan tafsir ayat ini. Di antara hewan, kata beliau lengkapnya, hai manusia, yakni makna ayat, telah kami syariatkan bagi setiap umat terdahulu dari kalangan orang-orang beriman ibadah penyembelihan yang dengannya mereka menumpahkan darah sembelihan, agar mereka menyebut nama Allah atas bahimatul an'am dengan itu. Nah, kemudian kata Ibnu Jarir, karena di antara hewan ada yang tidak termasuk al-an'am. Di antara bahimah, hewan, ada yang tidak tergolong al-an'am. Contohnya kuda, bagal, keledai, ini tidak termasuk bahimatul an'am. Artinya tidak sah sebagai sembelian, ibadah sembelian. Tayyib. Kemudian At-Tabari meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Mujahid bin Jabr rahimahullah dari kalangan tabi'in, bahwa mansak pada ayat ini bermakna menumpahkan darah sembelihan. Dan itu syaratnya adalah bahimatul an'am. bahimatul an'am, seperti yang telah kita ketahui, yaitu onta, sapi, dan kambing. Nah, Ibnu Katsir juga dalam tafsir mengatakan Allah Azza wa Jal mengabarkan bahwa senantiasa penyembelihan manasik dan penumpahan darah sembelian atas nama Allah disyariatkan pada seluruh agama. Dalil berikutnya adalah Al-Hajj ayat 28. Allah berfirman, "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Agar para jamaah haji menyaksikan manfaat-manfaat buat mereka dan menyebut nama Allah di hari-hari yang telah diketahui atas rezeki Allah kepada mereka berupa bahimatul an'am. Ayo di sini tegaskan, jenisnya harus bahimatul an'am. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, kurban tidak sah selain hewan ternak, unta, sapi, dan kambing. Apabila hewan itu merupakan keturunan dari hasil perkawinan dua induk yang salah satunya liar, maka tidak sah. Ya, yakni bukan ternak tapi salah satunya liar, hasil perkawinan dua induk yang salah satunya liar, bukan ternak, maka tidak sah. Nah, Ibnu Qudamah menukil pendapat ashabur ra'i, yakni penganut logika dari kalangan ahli fikih negeri Kufa. Mereka membolehkan hasil keturunan dari sapi ternak kendati induk jantannya sapi liar, yaitu banteng katanya, sapi liar. Perkawinan antara sapi ternak dengan sapi liar dibolehkan, dianggap sah oleh ashabur ra'i. Tetapi Ibnu Qudamah membantah bahwa itu hasil perkawinan dua induk yang salah satunya memenuhi syarat dan yang lainnya tidak memenuhi syarat, karena tidak termasuk bahimatul an'am jika dia liar, sehingga hasil keturunannya tidak sah sebagai kurban. Baik. Berikutnya keterangan An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Beliau menegaskan bahwa kurban yang memenuhi syarat adalah hewan ternak yang tergolong pertama, unta dengan berbagai macamnya. Unta itu macam-macam. Ya. Di sana ada unta yang punuknya satu. Nah, tayyib, ada yang punuknya dua. Nah, yang penting jenisnya unta dengan berbagai macamnya. Itu satu. Yang kedua, sapi dengan berbagai macamnya. Sapi kan macam-macam. Ya. Bahkan kata An-Nawawi, sapi dengan berbagai macamnya termasuk kerbau. Termasuk kerbau. Kerbau termasuk dari jenis sapi. Kerbau jamus termasuk dari jenis sapi, sah untuk kurban kata Nawawi. Kambing yang meliputi domba dan kambing kacang, ya, kambing Jawa, kambing biasa, bukan domba, dengan berbagai macamnya. Nah, jadi kambing ada dua, domba dan kambing biasa dengan berbagai macamnya. Tayyib. Berikutnya akan ana sampaikan keterangan terkait dengan penekannya terkait dengan kerbau yang disebut oleh Nawawi termasuk jenis sapi, sah untuk kurban. Pada kitab Masail al-Imam Ahmad wa Ishaq bin Rahawai oleh Ishaq bin Mansur al-Marwazi, Ishaq bin Mansur al-Marwazi punya kitab Masail, kumpulan pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada dua imam, yaitu al-Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai. Tayyib. Kata Ishaq bin Mansur al-Marwazi, aku bertanya, apakah kurban dengan kerbau sah untuk 7 orang yang bersekutu? Dijawab oleh Ahmad. Al-Imam Ahmad menjawab, aku tidak mengetahui selain ini. Artinya aku tahu sah seperti itu. Selain ini aku tidak tahu. Artinya yang diketahui oleh Imam Ahmad itu sah. Tayyib. Ibn Uthaymin dalam Majmu' al-Fatawa ditanya tentang thamaniyah azwaj, yakni 8 ekor ternak yang berpasang-pasangan, yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 134. Thamaniyah azwaj, min al-dha'ni tsnaini wa min al-ma'zi tsnain. Berikutnya wa min al-ibil tsnain wa min al-baqri tsnain. Tayyib, yakni sepasang unta dua, sepasang sapi. Dua berarti empat. Yang ini jantan betina. Kemudian sepasang domba jantan betina dua berarti enam. Sepasang kambing biasa, yakni kambing kacang, kambing biasa, dua juga jantan betina. Berarti semuanya adalah delapan. Jadi thamaniyat azwaj, delapan ekor ternak yang berpasang-pasangan. Thamaniyah azwaj, delapan ekor ternak yang berpasang-pasangan. Lihat Al-An'am ayat 134. Delapan ekor ternak yang berpasang-pasangan jantan betina itu adalah sepasang onta, sepasang sapi, sepasang domba, dan sepasang kambing biasa. Jadi delapan. Nah, ditanyakan kepada Ibnu Utsaimin, apakah kerbau termasuk bagian darinya, termasuk dalam thamaniyat azwaj, ini termasuk tergolong bahimatul an'am, sehingga sah untuk kurban? Beliau menjawab, Ibnu Utsaimin menjawab, kerbau salah satu dari macam-macam sapi. Adapun Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam Quran, dalam Al-Quran. Adapun Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam Al-Quran apa yang dikenal oleh bangsa Arab, yang mengharamkan dari hewan-hewan tersebut dan menghalalkan darinya sesuai keinginan mereka, hawa nafsu mereka. Dan yang dikenal oleh mereka adalah jenis-jenis tersebut. Unta, sapi, domba, kambing biasa. Adapun kerbau mereka tidak kenal. Oleh karena itu, ya, sedangkan kerbau tidak dikenal di kalangan bangsa Arab, kata Ibnu Utsaimin. Oleh karena itu ini tidak disinggung. Allah hanya menyinggung yang dikenal oleh mereka, yang mereka mempermainkan. Ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, semau mereka mengharamkan apa yang mereka inginkan dan menghalalkan apa yang mereka inginkan. Nah, Allah menegaskan bahwa thamaniyat azwaj itu adalah halal. Nah, dan kerbau tidak dikenal oleh mereka sehingga tidak disinggung. Bukan berarti kerbau tidak termasuk. Nah, kerbau termasuk sapi, jenis sapi. Nah, alhasil selama di negeri kita masih ada sapi, utamakan kurban dengan sapi. Kecuali di negeri yang tidak ada sapi, sah. Sudah kita dengar keterangan dari ulama, sah. Nah, menurut ulama yang telah dinukil di atas. Atau boleh jadi seseorang punya sekawanan kerbau yang dia pelihara, ingin berkurban, dia ingin jual, misalkan dia tidak punya harta yang lain kecuali itu, jika dijual bisa membeli sapi, namun tidak ada yang membelinya. Nah, tidak terjual sehingga dia tidak bisa mendapatkan bayarannya, harga untuk membeli sapi. Sementara dia ingin berkurban, berdasarkan keterangan dari ulama yang kita dengar, sah bagi dia menyembelih kerbaunya untuk kurban. Wallahu a'lam. Kemudian tadi telah dikatakan bahwa sah jantan atau betina. Nah, jantan atau betina sah untuk kurban, sebagaimana sah untuk hadi kurban, yakni udhiyah, sah untuk kurban hadi yang disembelih di tanah suci, sah untuk akikah, nasikah. Kata Nawawi dalam Al-Majmu', sah kurban dengan jantan dan betina menurut ijma' ulama. Menurut ijma', sepakatan ulama, sah kurban dengan jantan dan betina. Mereka ijma' masalah itu. Yang diperselisihkan, mana yang afdol, mana yang lebih utama. Kata Nawawi, mengenai yang lebih utama, yang afdol, terdapat silang pendapat. Yang benar, kata Nawawi, yang benar adalah yang distatementkan oleh Asy-Syafi'i dalam Al-Buwayuti dan ditegaskan kebenarannya oleh kebanyakan ahli fikih Syafi'iyah, yaitu jantan lebih utama daripada betina. Ini yang dipilih oleh kebanyakan ahli fikih Syafi'iyah, statement Asy-Syafi'i dalam Al-Buwayuti. Nah, dan ini yang dianggap benar oleh Nawawi. Asy-Syafi'i punya statement yang lain mengatakan na'am. Sebentar. Baik. Jadi yang dianggap benar oleh An-Nawawi tadi, statement Syafi'i yang dipilih oleh statement Syafi'i dan buat yang dipilih oleh kebanyakan ahli fikih Syafi'iyah. Apa yang lebih utama menurut mereka? Jantan. Ada statement Syafi'i mengatakan lebih utama, statement yang lain yakni mengatakan betina lebih utama. Nah, ketika kita mendengar dari seorang imam ada dua pendapat yang berbeda, ini menunjukkan bahwa masalah itu agak sulit karena hal itu hasil ijtihad. Nah, andaikan ada nas yang pasti yang jelas dari Nabi SAW menyatakan, maka mudah. Nah, sementara di sini tidak ada nas yang bisa dipegang jantan lebih utama atau betina lebih utama. Ulama berijtihad. Syafi'i punya dua statement. Satu statement mengatakan jantan lebih utama, yang lain mengatakan betina lebih utama. Nah. Tayyib. An-Nawawi juga menjelaskan bahwa Syafi'i mengatakan dua statement Syafi'i tentang hadi, ya kurban hadi sama. Nah, juga ada dua statement. Nah, yang pertama mengatakan jantan lebih banyak dagingnya dan lebih lezat. Sehingga lebih utama. Jantan lebih banyak dagingnya dan lebih lezat. Sehingga lebih utama. Statement yang kedua mengatakan betina lebih disukai daripada jantan karena dagingnya lebih bersih. Nah, ya hasil ijtihad. Nah, ini tadi mazhab Syafi'i. Sekarang kita lihat mazhab Hanbali dalam hal ini. Mazhab Hanbali yang dipilih oleh mayoritas ahli fikih Hanabilah dan menjadi mazhab Hanbali mengatakan sederajat sama antara jantan dan betina. Kita tidak bisa mengatakan salah satunya lebih utama daripada yang lain. Nah, ada juga pendapat yang lain dinukil dalam kitab Al-Insaf oleh Al-Murdawi. Ya, dua pendapat yang lain di kalangan Hanabilah, antara pendapat yang mengatakan jantan lebih utama dan pendapat yang mengatakan bahwa betina lebih utama. Ini karena apa? Semua ini hasil ijtihad. Nah, wallahu a'lam pastinya. Nah. Adapun urutan yang lebih utama. Urutan yang lebih utama dalam berkurban, yang pertama adalah seekor unta. Ini paling utama, seekor unta. Urutan yang kedua seekor sapi. Yang ketiga seekor domba. Yang keempat seekor kambing biasa. Ya, kambing kacang itu. Yang kelima, perserikatan unta. Berserikat. Ya, maksimal sampai berapa orang? 7. Ini urutan kelima. Perserikatan sapi juga maksimal sampai 7. Ini urutan keenam, urutan terakhir. Jadi menyembeli seekor sapi jika mampu, atau menyembeli seekor domba atau kambing kacang, kambing biasa, itu lebih utama daripada berserikat bersama orang lain dalam menyembeli seekor sapi, tapi bukan milik dia sendiri seekor sapi ini, melainkan dia berserikat yang lain, jadi tergantung berapa orang. Jika 7 orang berarti 1/7 bagiannya. Jika 6 orang yang berserikat berarti bagiannya 1/6. Jika 5 orang yang berserikat bagiannya 1/5. Jika 4 orang yang berserikat bagiannya 1/4. Ya. Jika 3 orang yang berserikat bagiannya 3, jika 2 orang yang berserikat, bagiannya bagi 2, setengah-setengah. Nah, ya, ini kalah tingkat keutamanya dibandingkan seekor kambing biasa, kambing kacang, atau seekor domba, apalagi seekor domba, apalagi seekor sapi. Karena berserikat. Nah, difahami ya? Ini yang ana sebutkan, ini mazhab Hambali. Dipilih oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Utsaimin, juga difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz. Ini juga mazhab Syafi'i, dipilih oleh Nawawi. Urutan keutamaannya itu tadi. Nah, yang menunjukkan bahwa seekor unta paling utama, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mempersembahkan 100 ekor unta untuk haji pada Hajjatul Wada', riwayat Muslim. 100 ekor unta sebagai haji, kurban haji. Naam. Dalil bahwa seekor unta lebih utama, kemudian seekor sapi, kemudian seekor domba, ya, hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Hadis tentang keutamaan bersegera, ya, menghadiri sholat Jumat. Man iktasala yawmal jum'ah, barang siapa mandi di hari Jumat, ghuslal janabah, yakni mandi Jumat maksudnya mandi untuk menghadiri sholat Jumat dengan tata cara mandinya seperti mandi janabah. Thumma rohah, kemudian dia berangkat di waktu yang pertama. Faka'annama qarraba badanatan, seakan-akan dia mempersembahkan kurban, ya, badanah, seekor unta. Wa man roha fi sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqaratan, barang siapa berangkat di waktu yang kedua, maka seakan-akan dia mempersembahkan seekor sapi. Ya kan, urutan pahala ini. Wa man roha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan akran, barang siapa berangkat pada saat yang di waktu yang ketiga, seakan-akan mempersembahkan kibas bertanduk. Nah, ini menunjukkan, ya, urutan keutamaan, ketinggian pahala. Dan ini menunjukkan bahwa unta, ya, lebih utama daripada sapi, lebih utama daripada domba, karena dijadikan permisalan di sini. Nah, bukan berarti bahwa itu benar-benar kurban, tapi ini penggambaran. Nah, nilai pahala. Karena pada kelanjutan hadis dikatakan, wa man roha fis sa'atir rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan, barang siapa berangkat di waktu yang keempat, seakan-akan mempersembahkan, ya, seekor dajajah, yakni seekor ayam. Wa man roha fis sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydatan, barang siapa berangkat di waktu yang kelima, seakan-akan mempersembahkan telur. Jangan ada yang mengatakan ini ada dalil bahwa bisa berkurban meskipun hanya ayam. Nah, berarti telur juga bisa. Nah, baik. Jadi ini hanya perumpamaan. Kata Nawawi dalam Al-Majmu', menurut kami dan jumhur ulama, unta lebih utama untuk kurban daripada sapi. Dalil kami adalah istilah kurban, al-kurban, digunakan untuk hadi dan udhiyah. Hadis ini tadi yang kita dengar, secara gamblang menyatakan lebih utama unta daripada sapi untuk kurban. Tayyib. Dalam Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, An-Nawawi menjelaskan di sana terkait dengan kurban. Madhab Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhur mengatakan paling utama unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Nah, jadi yang menyelisih jumhur dalam hal ini dinukil di sana dalam syarah Muslim oleh Nawawi, yaitu Al-Imam Malik. Al-Imam Malik. Al-Imam Malik mengatakan paling utama kambing, kemudian sapi, kemudian unta, dibalik. Al-Imam Malik dibalik. Yang paling utama apa? Madhab Malik. Madhab Malik. Kambing, kemudian sapi, kemudian unta. Kebalikannya. Nah, alasan madhab ini karena Nabi SAW berkurban dengan dua ekor kibas. Kita harus tahu jawabannya ini. Karena memang kita lewati hadis Anas dan hadis Aisyah, Nabi kurban dengan kibas. Nah, sehingga jadikan dalil itu menunjukkan bahwa lebih utama. Namun jumhur ya berhujjah dengan makna yang tampak lahiriah hadis ini dan metode kias dengan hadi, dikiaskan dengan kurban hadi. Nah, bahwa Nabi pada kurban hadi na'am memilih 100 ekor unta yang menunjukkan urutannya seperti yang kita dengar. Ini unta yang paling utama, kemudian sapi, kemudian kambing. Nah, adapun amalan Nabi alaihi salatu wasalam berkurban dengan kibas ketika itu tidak berkonsekuensi pengutamaan kambing atas selainnya. Karena hal itu berkemungkinan bahwa ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkesempatan mendapatkan hewan lain selain kibas untuk kurban. Ini ada kemungkinan. Yang beliau dapatkan ketika itu untuk kurban adalah kibas. Ya, tidak dapat sapi, tidak dapat unta. Atau kemungkinan lainnya pula, Nabi sengaja menyembelih kibas, seekor kibas, untuk menjelaskan, menunjukkan kepada umat bahwa itu boleh. Bahwa seekor kibas bisa disembelih seseorang mewakili dia dan seluruh anggota keluarganya. Nah, begitu pula keterangan Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz dalam fatwa Al-Lajnah menyatakan dengan tegas bahwa kurban yang paling utama adalah onta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian perserikatan onta atau sapi. Nah, demikian fatwa Al-Lajnah. Kata Al-Lajnah, dalilnya sabda Nabi SAW tentang menghadiri solat Jumat. Hadis Abu Hurairah tadi yang telah kita dengar, yang telah dibaca. Sisi pendalilannya kata Al-Lajnah dari hadis tersebut adalah pengutamaan antara onta, sapi, dan kambing dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Sementara tidak diragukan lagi bahwa kurban termasuk ibadah pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal yang paling agung. Juga sisi lainnya kata Al-Lajnah, onta lebih mahal, lebih banyak dagingnya, lebih besar manfaatnya. Begitu pula sapi dibandingkan domba, iya kan? Lebih, sapi lebih, lebih banyak dagingnya. Lebih besar posturnya, tubuhnya, manfaatnya juga. Nah, begitu pula domba dibandingkan kambing. Nah, tayyib. Kemudian boleh menukil bahwa ini pendapat Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Jumhur, tadi sudah kita dengar yang menyelisihi Malik dalam hal ini. Nah, ada jawaban dari Al-Lajnah juga terkait dengan pendalilan Al-Imam Malik dengan amalan Nabi memilih kibas. Ya, dijawab oleh Al-Lajnah, Nabi SAW terkadang, kata Al-Lajnah, Nabi SAW itu terkadang memilih selain yang lebih utama. Yang diperhatikan. Jadi tidak mesti. Jadi pendalilan Malik dengan pilihan Nabi SAW memilih kibas itu tidak menunjukkan lebih utama daripada sapi, seekor sapi. Karena, kata Al-Lajnah, terkadang Nabi SAW memilih selain yang afdol. Kenapa? Demi untuk meringankan umatnya. Ya. Lantaran mereka akan mencontoh beliau. Ketika beliau menunjukkan beliau sendiri hanya menyembelih kibas. Sehingga ya umat ini tidak terbebani. Bahwa jika berkurban harus selalu memilih sapi. ada qudwah. Nabi saja Rasulullah SAW juga pernah menyembelih kibas domba. Nah, sehingga ini ringan. Tayyib, sapi mahal. Nabi Rasulullah SAW tidak suka memberatkan umatnya. Tayyib. Adapun domba lebih utama daripada kambing biasa, kambing kacang, kambing biasa. Hadis Abu Hurairah tadi terkait dengan menghadiri salat Jumat itu menunjukkan karena yang disinggung di situ dari urutan keutamaan pahala yang didapatkan orang yang bersegera, ya, yang berangkat di saat yang pertama adalah seperti mempersembahkan unta, ya, saat yang kedua seperti mempersembahkan apa? Sapi, di saat yang ketiga, di waktu yang ketiga seperti mempersembahkan domba. Nah, menunjukkan domba lebih utama daripada kambing. Nah, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan dua alasan kenapa domba lebih utama daripada kambing biasa. Domba adalah jenis kambing yang terbaik. Lantaran Nabi SAW lebih memilih domba daripada kambing biasa. Daging domba lebih lezat, alasan yang kedua. Daging domba, kata Ibnu Qudamah, lebih lezat daripada kambing biasa, kambing kacang. Nah, berikutnya, seekor domba atau kambing lebih utama daripada perserikatan. Tadi sudah kita dengar. Ya, jika ingin memilih yang lebih utama daripada berserikat memiliki menyembeli sapi, ya, lebih utama menyembeli seekor domba atau seekor kambing biasa. Bagaimana sisi tinjauannya, kata Ibnu Qudamah, seekor kambing lebih utama daripada perserikatan unta, begitu perserikatan sapi, karena penumpahan darah hewan kurban merupakan maksud tujuan dari penyembelihan kurban. Penumpahan darah hewan kurban merupakan maksud tujuan dari penyembelihan kurban. Sedangkan kurban dengan satu pemilik berarti dia telah bersendiri dalam penumpahan darah hewan kurban itu. Beda jika dia berserikat. Nah, Ibnu Qudamah juga menjelaskan dalam Al-Mughni, kambing lebih lezat daripada 1/7 unta dibandingkan unta karena dagingnya lebih lezat. Baik. Hanya muskilah, misalkan ini tadi pembicaraan tentang mana yang lebih utama, ya. Tapi boleh jadi seseorang mungkin terpaksa beralih dari yang lebih utama, dari yang fadil kepada yang mafdul, karena mungkin punya alasan. Misal, kita kan sudah dengar bahwa, wallahu'alam, sudah kita dengar keterangan dari Syekh Islam Ibn Taymiyyah dinukil dalam Al-Ikhtiyarat, dan juga dari Ibn Uthaymin, ya, dalam Asy-Syarh Al-Mumti, bahwa kurban itu termasuk jenis apa? Termasuk kategori nafkah di hari Id, sehingga keluarga ikut senang dinafkahi dengan makan daging kurban. Nah, dia sama keluarganya tidak suka kambing. Banyak orang yang tidak kuat makan kambing. Wallah alam apanya? Hah? Baunya apanya? Hah? Aromanya? Hah? Iya, memang begitu, ya, betul. Sebagian orang tidak mampu makan kambing. Artinya, jika dia menyembelih kambing misalnya atau domba, dia tidak mampu memakannya. Dia tidak bisa memakannya. Keluarganya juga tidak bisa makan. Artinya, tujuan menumpahkan darah, ya, tercapai. Nah, tapi sunnah yang lain, bukankah disyariatkan bagi pemilik kurban untuk makan, bahas sebagai ulama mengatakan wajib makan. Nah, sementara dia tidak mungkin makan, dia tidak kuat, dia tidak bisa makan daging kambing misalkan. Nah, kemudian tujuan menafkahi keluarga juga tidak tercapai karena mereka tidak bisa makan. Dari sini berarti kan beralih akhirnya, kan begitu. Dalam hal ini, ya, berarti beralih ke perserikatan sapi. Nah, dengan itu dia bisa pertama tujuan menumpahkan darah hewan kurban tercapai, bisa melaksanakan sunnah ikut makan, ya, juga tercapai tujuan menafkahi keluarga dengan daging kurban. Nah, selesai pembahasan syarat yang pertama. Syarat yang kedua insyaallah sesi berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Kita istirahat dulu. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta subhanaka.